flet Kosova e lir. Ju flet Kosova e lir. Më 4 janar 1999, mbi hapësirën tonë do të filloj të shpërndahet zëri ynë autentik informativ. Radio Kosovë e Lirë do të jetë zëdhënës i fuqishëm i luftës sonë qlirimtarë. Ky zë do të jetë zëri si vërtetës, zëri i luftës së drejtë për liri.
Kush je ti që flet nga hamali, nga nën toka Kosova? Zemrës shqiptare, a je klidh maja zem galicës, a je pushka e demja sharit, a je fjalla Hasan Prishtinës. Brez pas brezje, djal pas djali, ti e kastriotit, ti e qof si Malik Hamzes, ti e kull fuqi barotit, qof halal kyqini nanës. Ti që tret kushtrim lirie, ti që i ktheve në grotë si në votrës, ti që shkru faqe lavdije, ti busqeshja e Kosovës.
Njoftojmë popullatën dhe bashkëluftëtarët e zonëve tjera se ushtarët e zonës operative të Dukaqinit do t'i kryjnë detyrat e shtabit përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe do të bëjnë realitet qlirimin e Kosovës. Njëkohësisht i bëjmë dije bashkëluftëtarët kudo që janë se lufta për liri, për qlirimin e Kosovës i obligon të gjithë.
Zjarë hekur mbi tyrë shun që të fshinë nga që veut, por ti mbehte si ajkun, amaneti i atë dheut. Vitet shkojnë, stinet ndrohën, vinë janarët, bore e bardh, ti do t'jesh Kosovë e lirë. I madh mes lisa shtrav, ti e hije kastriotit, ti e gjok si Malik Hamzes, ti e kull fuqi barotit, qof halal kyqini nanës. Ti që tret kushtrim lirie, ti që i ktheve në grotë si në votrës, ti që shkrur faqe lavdije, ti busqeshja e Kosovës.
Pjekjet e ushtrisë qlirimtare të Kosovës për të mbrojtur popullsin civile në këtë fazë vendimtare të luftës sonë qlirimtare janë mbi njerëzore. Me gjithë dhëmbjet që po përjeton populli ynë në këto qaste, fitoria afërt pa dyshim do t'jetë jonë.
Ti e hije kastriotit, ti e gjok si Malik Hamzes, ti e kull fuqi barotit, qof halal kyqini nanës. Ti që tret kushtrim lirie, ti që i ktheve në grotë si në votrës, ti që shkrur faqe lavdije, ti busqeshja e Kosovës.